Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Тибетте урам шуалышларында 80-нәп кеше халак булган дип хабар ителә. Протест чаралары күрше төбәкләргә дә җәйлән. Төркиянең Конституция мәхкәмәсе 10 көн эчендә Ак партия язмышын хәл итәчәк. Апелляция мәхкәмәсе фирканы дәүләтнең дөньяви нигезләренә каршы эш итүдә гаепли. Башкортстанның татар морзалары җыелып, милләт һәм илнең киләчәге турында киңәшләште. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булды. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иктисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба азатлык дулкыннарында. Төркиядә яңа киеренкелек. Апелляция мәхкәмәсе Ак партия җитәкчеләре президент Абдулла Гүл белән премьер Тайип Эрдоганны сәясәттән тыярга чакыра. Дөнья матбугаты Иран парламенты сайлауына нәтиҗә ясый һәм якын киләчәкне фаразлый. Самар милли хәрәкәтенә галимнәр бәя бирә. Профессор белән әңгәмәне Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Тибеттен алынган хәбәрләргә караганда, Пекин хакимиятенә каршы күтәрелгән шуалышлар анда дәвам итә. Һәм Кытай гаскәрләре белән бәрелешләрдә инде 80-нән артык кеше үлгән. Пекин куйган губернатор исә үлүчеләр саны күпкә азрак дим. Ул арада шуалышлар инде Тибет белән күрше вилаятларга да җәйлә башлады. Кәрим Камал тулырак итеп сөйләр.
Тибет башкаласы Ласада урам җыеннары мартның 10-нда Кытай хакимиятенә каршы әле 1959 елда булган баш күтәрүнең 49 еллыгын билгеләгәндә башланды. Соңрак шушы протест чаралары урамнарда полиция машиналарын аударуларга, Кытай кибетләрен талауга, Кытай милләтеннән булганнарга һөҗүм итүгә әйләнеп калды дип хәбәр итә хәзер Кытайның рәсми телеканаллары. Кытайга каршы хисләрен күрсәтүдә Тибет халкы 50-нче еллар азагыннан бирле булай кискен эш иткәне юк иде. Тибетның сергендәге хөкүмәте Кытай исемлегенә кеш кулланмый гына каршы торуны алга сөрә. Тибетне Кытайдан аеруны якламый, аңа киңрәк мөхтәрият алуны гына таләп итә. Тибетның үзәк хөкүмәт куйган губернаторы Чаңба Пинчуа хәзер урам шуалышларын асыртыңына оештыруда нәкъ менә сергендәге хөкүмәтне аерым алганда Тибетның рухи җитәкчесе Далай Ламаны гаепли. Шулай итеп, алар җәйгә билгеләнгән Олимпия уеннары алдыннан Кытайдагы вазгыятьне тотрыксызландырырга тырыша дип белдерә Пекин билгеләп куя торган губернатор. Далай Лама һәм аның хөкүмәте күршедәге Хиндстанның Тармсала шәһәрендә урнашкан. Далай Лама Тибеттан нәкъ менә 1959 елгы баш күтәрү басырылганнан соң китәргә мәҗбүр булган иде. Якшәмбедә ул Кытайның Тибеттәге идарәсен террор хакимияте һәм мәдәни геноцид дип атады. Һәм Кытайның төбәктәге гамәлләре халыкара дәрәҗәдә тикшерләргә тиеш дип белдерде. Кытай хөкүмәте танымы моны юкмы, әмма проблема бар. Ул проблем шунда ки, борынгы мәдәни мирасы булган Тибет милләте хәзер зур куркыныч алдында ди Далай Лама Кытайның Тибеттәге сәясәтен бәяләп. Бер үк вакытта Далай Лама август айында Олимпия уеннарының Пекиндә үткәрелүен һаман да яклавын әйтә. Кытай исә дүшәмбедә бар Тибетне читтән килүчеләр өчен ябуы, ә анда булган чит ил кешеләрен Тибеттан китәргә өндәүен хәбәр итте. Улары да Тибеткә яңадан яңа хәрби кешеләр китерелүе дә мәгълүм. Бәйсез журналистларның Тибеттан хәбәр бирүенә юл куймас өчен Пекин хакимияте берничә сателлит телеканалы эшен туктатып торырга булды. Кытайның үзендә интернеттагы кайбер сәхифәләр, мисал өчен YouTube ачылмый. Булар барысы да Пекиндәге үзәк хөкүмәтнең Тибеттә кырыс иминлек чаралары планлаштыруына ишара итә. Әлеге урам җыеннарында катнашучыларга төн уртасына кадәр бирелү таләбе куелды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Иранда шимбә көнне узган парламент сайлау нәтиҗәсе бүген дә көн тәртибендә, хөрмәтле тыңлаучылар, дөнья матбугатына күз салыйк. Бүгін шыққан матбуғат бір тауыштан Әхмәдинежадқа ауырға туры келешек деп яза. Иранда парламентта қадими күшілер көпшілікні олашақ. Әмі либераллар соны да орта. Әхмәдинежадтан юмшағырақ саясатшы Али Ларижани 2009 жылда президент сайлауында оңа жидди күндеш бола ала. Реформашыл күшілер яңа мәжілісті кемінде 30 орынны сақылап қолашақ. Баштарақ олар 50-70 орынға үміт еткен еді. Әлікі мәжілісті олар 290 орынның қырығын алған еді. Реформашылар саясатке әлләні тәсір ете алмасылар да, келесі ел президент сойлауында өз иғындысын яси оларлар деп фаразлана. Әхмәдинежад саясаты халыққа юғары бәйелер, азық-түлік қытлығы кетерді, олар исе үш орыннары һәм тұрмыш дәрежесі яхшыруын күтті деп яза Financial Times. Иран парламентына сойлау нәтижелерінен нәрсе көтерге соң? Иранны атом программасы үшін жазалау мақсаты білен кіртілген шикләулер хүкіметнің популярлығын арттырмады. Әмі Тәхранның уран байытуын тоқтатуына да кетірмәді, деп яза Financial Times басмасы. Иранның әлекі атым үшләрі орадашысы Али Ларижани Қымша әрендә тоғышларының көпшілігін алып, яңа парламентқа өтті. Ларижани өзі консервативлардан болса да, президент Әхмәдинежад саясатының түп тәнқичісі сонала. Коммерсант басмасы язуынша, оның 2009 ел президент сайлауында Әхмәдинежадқа жидди күндеш болу ықтималы бар. Шулай оқ, оны парламентның яңа рейсі етіп сайлай алалар деп фаразлы Русияда шығушы Коммерсант басмасы. Иранда кішілерінің паспортында тауыш бергеннен соң томға қойыла. Кішінің қойсы иларда сойлауда қотнашу-қотнашмауын контроль етіп бола. 2004 илғы тауыш берубен шағыштырғанда, бұйыл сойлауға кіші көбірек келген. Мәжілісті орынларының бөлінішу алдағы күннерді белгілі болар. Сонғы 10 орын үшін Тәхранда яңа тауыш беру апрель 2-май айларында болашақ деп яза New York Times басмасы. Сіз Озаттық радиосын тыңдайсыз. Азатлықта дүния хәлләренә күзәтүне Түркия дәвам итә. Түркия юғары мәхкәмәсе прокуроры Ак партияны дәүләтнең дөньяви нигезләренә каршы эш итүдә гаепләп, Конституция мәхкәмәсенә партияның ябылуы өчен мөрәҗәгать итте. Мәхкәмә прокурорның партияны ябу тәкъдимен 10 көн эчендә карап чыгачакларын белдерде. Шикаятта партияны ябу һәм аның ике җитәкчесе президент Абдулла Гүл белән премьер Тайип Эрдоганны сәясәттән тыярга чакырыла. Түркияны Аңа кейірін кілікке әтерген бұдағуа турында тұлырақ етіп метен қарышмас сөйлей.
Түркия юғары мәхкәмәсе прокуроры хакимиеттегі Ак партияны илінің сәкулер негізіне зиян кидіріп, илінің ислам дәулетіне әйләндіруудәға ипләп шықты. Прокурор жұмға күнні партияны ябарға, һәм аның 71 әғзәсін 5 ел саясаттан тыярға шақырды. Бұ әғзәлерден икісі ісі премьер Тайип Эрдоган һәм президент Абдулла Гүл иде. Мәхкәмә сүзчесе шикаят дәгъвасында әгәр дә гаепләүләргә нигез табылса һәм игътибарга лаек дип күрелсә, мәхкәмә тарафыннан тәкъдим 10 көн эчендә каралачак дип белдерде. Хәзергә әле дәгъваның нигезле булуы мәсьәләсе тикшерелә. Әгәр дә гаепләү җитди табылса, соңыннан Ак партияга үзен аклау өчен сүз хакы биреләчәк. Түркияның сәяси киеренкелеккә итергән 162 сәхифәдән торган гаепләүдә Хакимиятның кылган эшләре илне сәкуләр нигезле конституциясына балта шабу буларак аталган. Ак партия нигезе дини булган бер җәмгыят тудырырга тырыша диелә. Ләкин дини тамырлары булган Ак партия бу гаепләүләрне кире кага. Төркиядәге сәясиләр һәм җәмәгатьчелек бу гаепләүгә тәнкыйт белдерде. Сәяси киеренкелек бүген икътисад базарына да тәэсир итте. Бүген борса төште, валюталар артты. Осман империясы таралганнан соң сәкуләр нигездә төзелгән яңа Төркия җумһуриятендә дәүләтнең дөньяви үзенчәлеген көчләндергән һәм саклаган дип саналган ике идарә бар. Алар хәрби идарә һәм мәхкәмәләр дип фаразлана. Ак партияның бу дәгъвада кайта авазы кискен яңгырады. Премьер Эрдоган прокурорны халыкның демократия таләбенә аяк шалуыда гаепләп чыкты.
Бу өлкәдә кимсе 16 миллион
Bu ilde bir kimde AK Partiyanın sekülerlikke karşı bir partiya bulu da gayipli almaz. Bu partiyaga 16 milyon 500 bin saylavşı anın demokratik, seküler hem sosyal hukuk bilen jiteklengen devlet üzünçiliklerine iye bulganına ışanıp tavuş birgen.
Partisini layıklığın odağı haline getiremez. Layıklığa karşı olmanın odağı haline getiremez.
AK Partiya vekili hem NATO'dağı Türkiye Meclis Vekilliğinin jitekçisi Vahid Erdem, radyobuzga reaksiyalar torunda bulay aytti.
My personal reaction is that the political parties and governments should be changed through elections.
Menin bu davayga şahsi cevabım, partiyalar hem hakimiyetler saylav bilengin alıştırılırga tiyiş. Mahkeme kararı bilen tügel, bu demokratiyanın talebi. Elbette konstitusiya hem kanunlar bar. Eger de birer hata bulsa, mahkemeler anı karap çıkarga tiyiş. Lekin bu uçrakta AK Parti'nin tiyar işin bir nede ciddi ya ise ehemmiyetli bir sebep yok. Çünkü AK Parti'ye 5 yıldır hakimiyette hem ol bir kübre formalarını başkardı. Türkiye'ni uzgertti. Hazir Avrupa bilen münasebetlerini gıdı. Minimşe bu problemde şişilir.
Change Turkey and Turkey now is closer to European Union, but we will overcome this problem.
Bugün partiyanın yukarı vekilleri arasında bu dağvaga nindi reaksiya kursetileşegi turunda sileşuvler buldu. Avrupa Kineyi Komisyonları Olli Rehn iki tarafka da kanunlarga nigizlenip işlerge kineş itti.
In a normal European democracy, political issues are debated in the parliament.
Umum alganda Avrupa demokrasiyasında siyasi nizaklar ya parlament aşa ya ise saylavlar aşa hal itile. Mahkeme zallarında tügel. Avrupa Birliği bularak biz şuluk vakıtta vekaletlerinin bölünüvüne hürmet itebiz. Bütün sözler bilen etkende idare mahkeme işlerine, a mahkemede demokratik siyasetçiler işine tıpşınmaz katıyır. Kıskaç aytkende Türkiye güçler arasında kanun küreşi ekrine başladı. Dağva mahkeme tarafından kabul edilse de onun neticesi tağın köp aylarga süzülürge mümkün.
Oldağı 20 minutta azatlık tapşıruı Qazan studiyasından devam edecek, bizden ayrılmağız. Azatlık dolkunlarında Tatar tilinde soñğı haberler.
Dünya hallarına kuzatuu.
Siyaset.
İqtisad.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Tugarak üstelliler hem engemeler.
Azatlık saat dolu haber. Topşuru Azatlıqının Qazan studiyasından devam edir. Onda sizni Gülnaz Şeyxiddin selamlı.
Şuşa günlerde Kiyevde Ukr Tatnafta şirketi aksionerlarının şirattağı jiyilışı buldu. Bilgilendi bir yıl tiresi elege şirketke qorata Tatarstanın Tatneft bilen Ukrayna'nın nafta gaz Ukrayna arasında uzinçelikli küreş vara. Şul sebeple Tatarstan şirketi vekilleri indi bir neşe tapır Ukr Tatnafta aksionerları jiyilışında qatnaşudan boş tarttı. Şuşu günlerde uzgan jiyilışta da Tatarstan hem Rusya aksionerleri bulmadı. Temanı Gadil Galemeddin devam ete.
Ukrtatnafta şirketi aksiyeleri için Tatneft bilen Naftagaz Ukrayna arasındağı küreş indi bir yıl tiresi bara. Tatarstan yağı ile resmi silerşüler alıp barıp da mahkeme aşada üzene tiyişli 18% aksiyeni koytara almay. Onun korabı Ukrtatnafta şirketi aksiyonerleri bu ıgızıgıga eleni ihtibar birmişe u jiyilışların devam iteler. Rusya aksiyonerleri şul isepten Tatneft vekilleri de ise bu jiyilışlarda kotnaşudan baş tarta. Tatneft jitekşisi Urumbasarı Nail Maganov şuşu günlerde uzak medbuğat çaralı yana özlerinin aksiyonerler jiyilışında qatnaşmaları turunda aytken. Onun fikrinşi aksiyonerler jiyilışı egerde 60% aksiyonerler kilgan şiraqtağına bula ola. Bilgili Rusiya hem Tatarstanga 56% aksiye turu kile. Hem onlardan başka şınlıqta bu şara uza olmay. Ama Ukrayna yağı bu jiyilışını utkere. Demek onlar bizge tiyişli aksiyeler bilen faydalana Dinail Maganov matbuat bitlerinde. Tatneftinin planlaştıru idaresi bulik müdiri bulup şlevşi Marina Savelova bu turda bulaydı.
На сегодняшний день завод находится фактическим контролем людей, которые получили его.
Бүгінгі күнде завод әлі де яулап алушылар қолында. акционерларның бу җыелышын планлаштырган вакытта барысы да тыныш иде әле. Ул вакытта Татнефть үзе бу җыелышны үткәрергә кирәк дип йөрде. Моның өстенә әле акциялар проблемасы да чишелмәгән. Без уйлыйбыз 18% акция Татарстан şirketlerinden хокуксыз алынды дип. Şirket белән Авчиренко җитәкләгән вакытта без уйлыйбыз җыелышта Татнефть сүзе үтемле булмас дип. Ә безнең бу җыелышта катнашу бу әле җыелыш тулы составында узды дигәнне аңлата. Һәм монда безгә каршы да карарлар кабул ителергә мөмкин. Татарстан акционерлары бу җыелышларда катнашудан баш тартып дөрес эшлиләрме дигәнгә, Татар дәүләт гуманитар педагогия университетында социаль-икътисади хокукый тикшерүләр институты җитәкчесе профессор Вадим Хоменко булай диде. Бу җыелышта барлык акционерлар да катнашырга тиеш. Әгәр дә алар төп акционерлар икән, бигрәк тә. Монда юридик бәхәсләргә, кемнәрдер тарафыннан ниндидер акцияләрнең тартып алуына игътибар итәргә кирәкми. Чөнки бу әйберләрне янәшә карарга ярамый. Украина ягы Татарстанга бурычлы булса да, бу җыелышта алар катнашырга тиешләр иде. Укртатнафта акцияләре мәсьәләсенә килгәндә, Татарстан белән Украина бу турыда инде күптәннән бәхәсләр алып бара. Минемчә монда бер юл белән генә Татарстанга үз акцияларын мәхкәмә ашагына кайтарып була. Әлегә бу ыгызыгы бераз басылды, әмма Нафтогаз Украина Татарстан акцияларын кайтарырга теләми. Әмма вакыт белән ул аны барыбер кайтармыйча булдыра алмый.
Вы же понимаете, почему речь-то идет, что это неправильно.
Наил Маганов, Киевта Укртатнафта акционерлары җыелышы булды дисә дә, Украинаның үзендә исә моңа карата төрле фикерләр йөри. Бу илнең ягулык һәм энергетика министры Юрий Продан әлеге җыелыш узды һәм дәвам итәчәк ди. Кременчук заводы акционерлары исә җыелышның үтүен инкар итә. Бу турыда Коммерсант газетасында укырга була. Биредә шулай ук бу җыелышта акционерлар тарафыннан 2006-2007 ел керемнәрне бүлү каралган диелә.
Сез Гадел Галәмиддин язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Инде хабар иткәнебезчә, Казанда мөселман яшьләре спартакиадасы башланды. Ул баскетболда көрәш ярышлары белән бу елларда башланып китте. Катнашучылар арасында рус телендә сөйләшүчеләрнең күбрәк булуы күзгә ташлана. Гомумән башка шәһәрләрдәге кебек үк Казанда да татар яшьләре гадәттә русча сөйләшә. Мөселманнар да искәрмә түгел. Дини кешеләр арасында милләттән курку бар дип яза татар газеталары. Шул ук вакытта милләтчеләр арасында исламнан курку тамыр җыя дип искәртелә. Кайберләре исламнан бизеп, семит дине игълан итеп, мәҗүсилеккә күчә. Шактый диннән еракта торуны кулай күрә. Мәчетләрдә татар телле шагыйрь яки язучылар мәчеткә йөрми дип зарланышалар. Ә мәчеткә йөрүче яшьләр исә тегеләре язган телне белми. Шулай итеп, дини яки милли хислеләр арасында фикер каршылыгы бар. Бу каршылык мөселман табибларында борчу тудыра. Татарстан мөселман табиблары берләшмәсе рәисе Камил Зарипов милли һәм дини зыялыларга уртак тел табарга чакырып мөрәҗәгать итә. Бу турыда тулырак итеп Амил Нурсили.
Казандагы мөселман табиблары берләшмәсе һәм аның рәисе Камил Зарипов үзен татар дип санаучы яки милли зыялылар һәм үзен мөселман дип санаучы яки мөселман диншиләре даирәсе арасында фикер каршылыгына борчылып мөрәҗәгать итә. Камил Зарипов аларны уртак максат ислам динен һәм татар халкын аның киләчәген саклап калу өчен берләшергә чакыра.
Татар интеллектуаллары арасында дингә битарафлыгырак. Алар үзләре динле кешеләр дип йөриләр, намаз укуларга, ураза тотуларга, үзен ачыктан-ачык мөселман кеше дип тотуга салкындырак карыйлар. Ә инде дини даирәләрдә, мөселман диндә милләт юганда, шуңар күрәбез, аерым милләт өчен көрәш мәсьәләсен күтәрү безгә бик тиешле түгел дигән шикелле, менә аларның татар милләтенә битарафрак караулар сизелә. Ә максат безнең икебезнең дә бер үзе, милләт өчен һәм дин өчен. Милләт битсә безнең динебез дә бите, татар мөселман диде. Дин битсә милләт дә бите, телебез дә бите. Менә шуңар күрә татар зыялылары һәм татар мөселман дин әһелләре милләтне һәм динебезне саклап калу өчен бергәләп эшләргә тиешләр. Менә шул бергәлек җитмәү дип исәплим мин. Үзен мөселман дип санаучылар һәм үзләрен татар дип санаучылар берсенә берсен үзләре каршы куймасыннар иде.
Камил Зарипов татар хәрәкәтенә, ислам диненә, Татарстанны сөючеләргә яла ягучылар бар дип исәпли.
Дини безгә дә һәм милләтебезгә дә ялаучылар ишетерлек дөньяда.
Дини яки милли хистә торучыларны бергә күргәтләү Камил Зариповта күптән түгел генә «Звезда Поволжья» гайсында басылган бер мәкаләдә сәбәпче булган.
«Звезда Поволжья»ның 9-нчы номерында «Третья столица» дигән баш астында Әбдерәхим Мусдинкин дигән кешенең татарга onun diline, milletine düşmanlık revuşunda çıkan statyası var. Bu Tatar dilin beskareliğinin de sizin stolitsiğinizin işleminde bu treti stolitsi bulsun. Sizin tilde bir nindi fenni nerseler yazıp bunu retlep süreşip de bulmayıp.
Müslüman tabipleri birleşmesi Tatar halkı uzunun dilin de hırmayıtırga hem dini yolaların da uterge tiyişti bir sepli. Şul yasıllıktağı sıraularga kabattan cevapını, onlar 6 April günü Kazan şehrinin medicini, tibabat hizmetkarları medeniyet yurtunda toplanıp, tağın bir kat tekşiri getirirler. 6 April'de Kazan'da uzaşak şara, Tataristan Müslüman Tabipleri Birleşmesi'nin şirattağı kurultayı bulaşak.
Müslüman tabiplarının müracaatı turunda Amil Nur siledi.
Azatlıkta Tataristan haberleri. Neşik var şulay.
Yaz ayına kirgeç Kazan uramlarında düzeltü jiyiştiru işleri kengeyip gitti. Sayet zamanlarında aprilinin 20-sinde Lenin Şimbe ömesi uyuşturulup, şaharını şistartuğa 100 min nerşe kozanlar jelib itileydi. Hazır ise şahar hakimiyeti kozanlarını uram ham işi golduların jiyiştiruğa şokra. Kommunal hujalı hizmetkarları bilen bir retten fatir beyelerin tülegen kozanlar şaharını şistartuğa jawabla. Bu işke kozanlar uzları nişik koruysan. Haberşibiz Melike Basir kozan uramlarında şuşu sırauğa jawab izledi.
Harikşu, biz teritoriyosun jiyiştiruğa işte bağlı bizini.
Өзі тұрған жерге түкіруге тиісті өл, өзі тиресін жиыштырып тұрға тиіс. Біз студенттер жұрты жиыштырамыз. Біз шында жүрміз. Оларда өзі біздің үй тиресін жиыштырамыз. Өзі біз.
Шахар қожалығы әр күн үші стартырға тиіс. Мәселен, бір дом білен, біргелешіп бір күні, мәселен, бір атнада бір күн бағышларға һәм біргелешіп үші стартырға. Чөнки біріншіден ол өз көршілеріңді яхшы білесің, аралашу һәм менімше қадірін білесің. Чөнки өзің аны шлисің, өзі аңлайсың.
Помогай, когда есть возможность, если не работаю.
Кешеләр дә чыгырга тиешләрләр, по желанию, и городские власти тоже чыгырга тиешләр. Беренчедән, тизрәк була. Күп кеше эшләгәч, кышкы пышрактан тизрәк чистарала.
50-50. Сыгасым да килә, тегеләр дә эшләсен, үзем дә эшләсе килә. Менә үземнең каршыдагы подъезддан чиста булуын телим. Кыш буена кем ыргыта, бар бит шундый кешеләр, теге мусорга әйтеп илтмиләр, ыргыта.
Шып ыргытам, шыплекке. Мәктәптә без урамда чистартабыз да, шыпләрне алабыз.
Минем үземнең җыртым бар ие, менә минем анда үземнең җир бар ие, кая мин шәшәкләр утыртадырым. Бархотцы, анютины глазки утыртадырым, аннары цини, однолетники, которые җәй буе шәшәк атып утыралар. Матур ие. Шәшәкләр кирәк, күңел әзрәк шатлансын, потому что карысың бөтен җирдә каменные дома, зелень бик әз, машиналар күп. Чтобы азрак воздух был чище сажать. Киря, конечно, в городе зеленый зоналар биг эс. Хазер мин вот шахара килдем и жертвар хазер биг персона берс. Якын урнашкан. Жир вообще калмады. Кая утыртырга юк. Тилегим булса да утырта алмыйм, потому что юк жир.
Утыртасыз килебез.
Киля. Бүтүн кишинин киля, наверное. Шахар сыйлап булсун үчүн албетте биз өзү биз шаарга тийиш үз тилегибиз менен.
Кабел кутуй урама общежитиялар янында жатабыз.
Туай туракта турабыз. Табыз. Бу біздің бұрыш енді. Сібіребіз.
Шүрлеріні жиябыз.
Казанда фонтаннар бик әз. Мен бірмен, ну шул театр жандағына, все, бошы қаямен. Ну Казанның ұмында кішіге квартирлар тізейлер, бик көп тізейлер квартирлар. Ну все равно забывает кішіге вот су керек, что фонтаннар керек, матурлық какой-то керек, шул юк. Оны талар.
У меня времени нет, я работаю.
Мы каждый год на субботник выходим сами, убираем двор и перед домом. Мы сажали несколько раз дерево, вот у нас вот там вот было еще одно дерево, вот мы хотели посадить, сажали несколько раз, у нас ломали, обращались в горзеленхоз, а нам сказали обращаться, в общем, в районную какую-то организацию, а у них денег нет.
Әйтәләр, что бик күп акча җибәрәләр безнең юлгаларга, а юллар күренеш чистала. Бик начар хәлдә безнең юллар.
Чистоту надо поддерживать вообще на протяжении всего года. Но уж у нас так заведено и принято чистить только весной и осенью. Поэтому уж откуда нашему народу изменить привычку? Ну, я еще той закваски, когда я выхожу по разумению своему, так сказать. По принципу и совести, то, что надо быть в чистоте.
Сез ошык микрофон сәхифесен ишеттегез. Аны Мәлике Басир әзерләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг
17 март көнне татар халкының атаклы улы, мәшһүр биюче Рудольф Нуриев тууына 70 ел тулды. Иҗат юлын Нуриев 1958 елда Ленинградтагы Киров исемендәге опера һәм балет академия театры солисты буларак башлап җибәрә. Әмма театр җитәкчелеге совет балет сәнгатен моңарчы күрелмәгән биеклеккә күтәрергә сәләтле егеткә төп рольләрне бирергә ашыкмый. Шул чакта Рудольф чит илгә гастрольгә баргач, Россиягә кайтмаска карар кыла. Шунда аңа Нуриев илен саткан дигән яманатны күтәрергә туры килә. Менә шулай биек сәнгат хакына үз иленнән китәргә мәҗбүр була ул. Чит илдәге эшчәнлеген Нуриев Бөек Британия балеты солисты буларак башлый. Аннары инде төрле илләрдә балетларны сәхнәгә куя. 1985 елдан исә Париж операсындагы балет труппасының сәнгат җитәкчесе вазифасын башкара. Әйтергә кирәк, барлыгы ул 120 балет партиясын башкара, 29 фильмда уйный. 1991 елда беренче тапкыр дирижер буларак чыгыш ясый. Һәм 1992 елның май аенда Казанда үткән классик балет фестивалендә Чайковскийның Щелкунчик балетына һәм Прокофьевның Ромео һәм Джульетта балетына музыкасын башкарган симфоник оркестрга дирижерлык итә. 1993 елдан бирле Казанда Нуриев исемендәге балет фестивале ел саен уздырылып килә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
16 мартта Акбарс Мәскәүнең ЦСКА командасын 3-2 исәбе белән җиңде. Бу ике команданың соңгы очрашуы булды. Шулай итеп Казан хоккей командасы Россия чемпионатының ярым финалына эләкте. Бу көннәрдә журналистлар, җанатарлар Барсларның киләсе уеннары ничек буласын фаразлый. Финалда Салават Юлаев белән уйнамаслар микән дигән фикерләр дә ишетелә. Тулырак мәгълүмат Рустам Исхакый язмасында.
Россия күләм хоккей чемпионатында командалар арасындагы бу үзендәге көрәш белән бер рәттән җанатарлар арасындагы каршылык, көндәшлек арткандан арта бара ди. Һәр уенны күзәтеп баручы Казан егете Ирек Гарипов. Мәсәлән, Казанда узган 16 марттагы уенда ЦСКА командасының җанатарларын Татнефть Арена сараена байракларсыз гына санап карап кертәләр. Чөнки аңа кадәр Акбар җанатарларына ЦСКА яклылар шундый ук шикле куйган булганнар.
Мәскәүдәме икенче уенга безнең җанатарларны кертмәделәр, Акбарс флаклары белән, баннерлар белән, бер-бер белән дә кертмәделәр. Кичә шуңа тәкъмәтчесе учитып, тезрәк кешеләр белән сөйләшеп, ЦСКА-ның бер-бер белән дә кертмәдек, бөтенләй ЦСКА-ның анда кертмәләр анда ярты кешесен, уен башлангач та Мәскәүдәге өчен учитып, и бөтен киемнәрен салдыртып нитеп.
Бәрәвездәге җанатарлыкка килгәндә, Акбарс һәм Салават Юлаев командаларының рәсми интернет битләрендәге фикерләрне карасак, һәр як үзен чемпион итеп күрә, мактый җиңүләр тели. Татарстан яшьләре газетасының спорт хәбәрчесе Алмаз Гафиятов алдагы еллардагы уенда булган җанатарлар каршылыкларын искә алды. Һәм әгәр Акбарс Салават Юлаев белән уйный калса, бу сарайларындагы халык арасында каршылык булуы мөмкин ди.
Көчле булган иде анда җанатарларга төрле баннерлар язып, анда нидер уже сәясәткә кереп китә башлаганнар инде. Татарларга каршында мәсәдер әйтеп, бу ел әлеге андай бер сезми карар бездә ватама. Бу бәлки булыр да ул Салават уйнаганда.
Ишетүгезчә, Алмаз Гафиятов Акбарс финалда Салават Юлаев белән уйнамас микән дип фаразлый.
Салават белән чыгып булмыйды бу, но ләкин барыбер дә әле төбәр әйтүме әле яңа финалда кем белән уйнауына карап инде.
Ирек Гарипов Барс Динамо белән очрашырды.
Салават уйнарын дип әйтә алмыйм мин, чөнки Динамо чыгырга дип чыга дип уйлыйбыз. 98-нче елларда кебек Акбарс Динамо финалда дип көтелә. Акбарс шайтыптагы чемпионстваны кире кайтарыр дип.
Татарстанда билгеле спорт журналисты Радик Сабиров буз көрәшендә Уфа командасы чемпион калачак дигән фаразларга каршы чыгып, мондый фикер җиткерде.
Салават Юлаевны барысында сөйләләр, чемпион булачак дип. Алдан ук инде аны атап куйдылар. Ләкин мин, мәсәлән, үзем шикләнәм. Мин өчен, чөнки аларның тренерлары уртак ул гына тренер. Син Беләрдинск кебек зур җиңүләргә ирешкән тренер түгел. Уртак ул тренер. Аның командалары һәр вакытта да плей-оффларда ыстыралар иде. Мәскәү ЦСКА-сына килде. Шулай итеп фаворитлардан санала. Мәскәү аны тартачак инде Мәскәү җитәкчелеге. Ләкин менә хаста алар әле алтын медаль өчен көрәшерлек дәрәҗәдә түгел. 2-3 аларның урыны.
Акбарсларның Казанда уйнаган һәр уеннарында Татарстан президенты катнаша. ЦСКА белән узган уенда да ул кул булгап барысларга уңышлар теләде. 16 мартта Татнефть Арена боз сараенда катнашучы тамашачыларның саны да 9000-нән артып китә. Ләкин шул тамашачылар арасында утырган журналист Нияз Рахманның Казан командасы эшендә җирле уенчыларның аз булуы күңеленә тигән.
күңелгә тигәне Казан хоккей мәктәбен битергән, Казан җирле уенчылар бөтен юкларгә бүгенге көндә чит төбәкләрдән килгән уенчыларга шуның хәтле акча түгеп чемпион исеме өчен көрәшү, конечно, әлбәттә, простыгы җанатарларын да күңелне тия торган фактор дип уйлыйм инде мин. Алар бит инде монда Татарстан өчен, республика өчен түгел, акча өчен күбрәк монда килеп уйныйлар.
Бу көннәрдә Акбарс командасының ял вакытлары. Алдагы уеннарга әзерлекне алар сишәмбе башлаячаклар. Барсның чираттагы уенда кем белән уйнавы Динамо, Металлург, СК, Локомотив командалары арасындагы көрәш нәтиҗәсе билгеләячәк. Мәсәлән, Динамо оттырса, Акбарс Салават Юлаев белән очрашачак икән.
Хоккей чемпионаты тирәсендәге вазгыятьне Рустам Исхакый таныштырды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Шушыны белән Татарстан хәбәрләренең дүшәмбе 17 март чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлнаш Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen Tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir işi bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip, oğlu Sovyetler dedi, bitirdi, okuyakların içine bitirdi.
Bir tepkik televizyon aşağı gidiyor bitirdi.
Balılarının Tatar dilinde oramda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlarda, uzun dokunlarda.
Baylar bizim turda koyduğumken.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz bunu kaderin bilip de belki bitirmişsizdir çünkü...
Татарстан үзе бул инициатива белән сыккас...
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тәйсәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Ел көннәре Бүздәк районына Башкортстан татар морзалары һәм Русиянең башка төбәкләреннән морзалар җыелды. Мәҗлес быел үзенең 15 еллыгын билгели. Морзалар милләт һәм илнең киләчәге турында сөйләште. Башкортстан яңалыклары белән Мөнир Вафин.
Хоккей буенча Халыкара федерация президенты Рене Фазел Салават Юлаев орденына лаек булды. Рене Фазелга орденны республика президенты Мортаза Рахимов тапшырды. Очрашуда 2013 елда яшьләр арасында дөнья беренчелеген Уфада үткәрү мәсьәләсе дә каралды. Уфада бер машинаны җир йотты. Үткән шимбә көпә көндез Чулкин урамында җир убылып, бер машина җир астына чумды. Бәхеткә, җир убылган чакта машинада кеше булмаган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар морзалары мәҗлесенең оешуына 15 ел тулды. Шул уңайдан Бүздәк районында юбилей чаралары үтте. Бүздәктәге Килем авылында республикадагы бердәнбер татар тарихи мәдәни үзәге эшли. Булар хакында татар морзалары рәисе Максат Мамлиев шуларны сөйләде.
Сәгать 12-дә сәгать 2-гә кадәр җыелышны үткәрдек. 250-дән артык кеше бездән автобуслар белән бардылар. 150 кеше автобуссыз килгәннәр үзләренең машиналар белән төрле районнардан 150-дән артык кеше. Шулай итеп, без анда бик матур итеп сөйләштек, бүләкләр бирдек күп кенә кешеләргә. Шуннан соң инде киттек, җыелыш беткәч, сәгать 3-тән соң Килем авылына без утилкабыз бар, элекке Цыган Туринның усадьбасы бик матур итеп анда әзерләнгәннәр иде, көтеп тордылар. Безнең андагы программа буенча бөтен әйбердә бик матур итеп халык бик куанып кайтты, күреп кайткач безнең бу хәлләрне, бүләкләр тапшырдык ул үзәккә безнең. Шуннан соң без икенче көнне инде менә сәгать 10-нан башлап 16-нчы числода Мәскәүдән, Петербургтан, Казаннан, Мордовиядан килгән кунакларыбыз булды һәм башка өлкәләрдән сөйләшеп утырдык. Ничек безгә бу төрки халыкларының Мұрсаларының мәжілісін ұйыштырға рәсәйінің, әр бір халықның өзінің аристократиясын түргізмесек, олар әкірінгіне ұйыппашы қатырған халық, әліге глобализация бақтында деп сүйләштігінде, әзір бізге тізіне, әдейі бәйетіңіз. ұлтымызны, динімізні, рухымызны сақлап қалу үшін әр бір халықтың өзінің аристократиясы болырға тиіс деп таптық. Біз енді ана шуны рус дворяндарымызға бірге ішлейміз. Оларда қойғы білен, әгер бұлай етсек, бұл қадары қаз білен ұғалып қаламыз бен деген оларда шик білдірділер. Біздің мұна шушында бек зоғы етіп сүйләшіп, башқырт дейлері біздің мұнда қотнаштылар бетенді тарханлары, оларының ұйышмасының жетекшілері бұлдылар. Мұна бек фатур етіп келешек тұрында сүйләштік.
Мақсат Мәмлиев, Мұрсалар Мәжлесінің 15 жылығы оңайына өткен жаулар тұрында тағы шыларын сүйләді.
Бұл шаралар барысында енді ұйышманың 15 жылығына бағышланды. Мұны 92-ші жылына Сәйет Ханафи ұлы Еникеев деген бек оқылы кіші, алдан көре білуші кіші ұйыштырып жіберген еді. Башта бір 8-9 ғына фамилиялы еді ұл ұйышма. 30-40 ғына кішіден башланған еді. Әхәдір енді біздің ұл ұйышма мүңнен артық кіші мұрсалық дәрежесіне шахиттеме алдылар. Олар мұны актив бұрышты қотнашалар. Мұны бік көп шаралар өткеребіз, бік көп яшлерге бұлан шығуны, яшлеріне үзлерінің ұрмаларын соқпалында, яшлеріне үзлерінің білімін арттыру, шын көңілден халқы үшін еніп дүйіріші кісілер етіп тәрбиелерге тұрсулар, әйбәт оқысындар, нелер үшін мұны бік көп шаралымыз, нелер көребіз, оларыны барысында халық бик хуп күре башлады соңгы елларда. Байтак кышыбыз куркудан чыкты. Иншалла біздің келешегіміз бүтінне юкка чыкмаган әле. Біздің татар тілінде 42% кына кышыбыз үш тілінде сөйләшсе, башкалар 36% сөйләшә хәзер. Ана шул әфәттән мәҗүп бит кытылып барырбыз біздің үзебезнең татар башкалт язучыларының yazgan eserlerin, dillerin ukarlık kişiler söyle yok olmaz dip uyliyiz bana şular üstünde işliyiz hem başka bir kıp bir kıp meselelerini sizlerlik niçin alıp varla halk hoplar aldı halk bir girek dip baba işliyiz dip tıralar indi zingsiz ganip.
Siz Başkistan Totar Mırzaları Meclisi Reisi Maksat Memliyif'in tanıdığınız uzadıkları suçun Fadan Münir Vafin.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Ульян өлкәсендә эшләп килүче төрле милли мәдәни мөхтәриятләр мәгариф түрәләренең милли телләр укыту артачак дигән сүзләренә шатланмый. Чөнки бу укыту программадан тыш һәм балаларның дәрестән калган вакытында гына була ала. Республикада татар иҗат төркеменең булмавы татар мөхтәриятенең җитешсезлеге дип бәяләнде. Сембердәге иң соңгы яңалыклар белән Айрат Ибраһим таныштыра.
Иң мөһиме өлкә үзәге мэриясендә милли мәсьәләләр буенча консультативный совет киңәш шурасының эшли башлауыдыр. Шәһәр мэрының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Иван Милликов җитәкчелегендәге бу шурага шәһәрнең мәгариф, мәдәният, яшьләр эшләре идарәләре һәм татар, чуваш, мукша автономияләре җитәкчеләре керәләр. Беренче утырышта мәгариф, мәдәният идарәләре башлыклары үз тармаклары буенча план ниятләре белән уртаклаштылар. Мәгариф идарәсе башлыгы Людмила Соломенко этномәдәни компонент юнәлешендә эшләү өчен махсус белгеч урыны булдырылуы һәм бу вазифага татар кызы Рауза Халиулованың билгеләнүен дә җиткерде. Людмила Соломенко әйтүенчә, шәһәрдәге 93 мәктәпнең 38-ендә ана теле төрле формаларда өйрәнелә, ә яңа уку елында аларның санын 70-кә җиткерү күздә тотыла. Тик автономиялар җитәкчеләре моңа әллә ни куаныч белдермәделәр. Чөнки факультатив һәм төрле түгәрәкләргә эшчәнлеге нәтиҗәсенә өметләр баглау кыен. Мэриянең мәдәният идарәсе башлыгы Людмила Уварова китапханәгә һәм шәһәрнең ике районында уздырылачак сабантыйларга матди ярдәм күрсәтеләчәген бәян итте. Аның бер сүзе аеруча игътибарга лаектыр. Яңа шәһәрдәге Руслан исемле мәдәният йортында ике чуваш ансамбле эшли, ә татарныкы юк. Бу бушлыкны тутыру татар автономиясеннән тора, диде мәдәният идарәсе башлыгы. Консультатив шураның киләсе утырышында милли тәрбия мәсьәләсе каралачак. Дәүләт думасының ғайри-табиғи қанунлар шығарып ятқан заманында инородисларының милли тәрбиясе нинди ысуллар белән башқарылыр әлегә қараңғы. Ә менә Русияның иқтисадын нығыту, аның донын үстерүгә сембер татарының да зур өлеш кертүе күз алдыбызда. Жепшеклек йылларында торқалы біткен урыслы, татарлы, шуашлы Бирюшевка ауылын тұрғызуға бір туған Абушаевлар тұтынғаннар еді. Хәзер бирідә Абушаев деген агрофирма өлкә бойынша үрне хужалықлардан санала. Һәм ул яңадан-яңа үрләр яулай. Язғы шәшуге әзірлік кезіннен 7 миллион рубльлік New Holland исемлі 480 от кішіне ия болған қуатлы трактор сатып алған. Оның үшін Волгоградтан үр яңа шәшу комплексы қайтарылған. Русияның ішкі ішләр министрі Рашид Нұрғалиев приказы негізінде Ульян қаласының бірнеше автоинспекторы хизмет батырлығы медалі білән бөләкленген. Олар орасында екі татар егеті де бар – Илнар Махмутов һәм Дамир Салимуллин. Үлкә үзәгенең Винновской Роща исемле ял паркына кергән биатлон құрылмасында 1971 елда биатлон буенча дөнья чемпионы исемен яулаған Назым Мөхитов һәм аның тренеры Анатолий Белов призына үлкә буенча ярыш узды. Сүз уңайыннан Азатлык радиосы аша яңгыраган бер тапшыруны да искә алып үтәргә кирәктер. Ул Назым Мөхитовның татар булганы өчен генә халыкара бәйгеләргә алынмавы, 1971 елгы чемпионатта билгеләнгән спортчының ярыш алдыннан гына авырып китеп, Назымны да командага кертүләре, нәтиҗәдә эстафетаның 4-нче этабына куюлары һәм аның соңгы этапта 3 көндәшен узып китеп, СССРга җиңү яулавы турында иде. Хәзер дә бу татар егете шул ук яраткан ватаны өчен яш спортчылар әзерләү белән мәшгуль. Ә хәзер мәдәни чаралар турында. Шушарада өлкәнең Карсун районы үзәгендә «Гасырларда яшәсен бер төбәге» дигән халык авыз иҗаты фестивале узды. Онда районның барча авылларыннан диярлек үзешчән сәнгатькәрләр катнаштылар. Барчасы да зур осталык күрсәттеләр, әммә иң көчле алкышларга Уразовка авылының яш үзешчәннәре лаек булды. Нәфис милли киемдәге коллективның күмәк җире дә, биюләре дә жюри әгъзаларының җаннарын эретте бугай. Алар иң югары бәягә лаек булдылар. Хәер, коллективның җитәкчесе Сәйид Диаров әйтүенчә, алар беренче урынны беркемгә дә бирмәү нияте белән килгәннәр. Яш биюче Рөстәм Мирзазады өлкә фестивалендә дә сынат набыз дип ышандыра. Шуны да өстәп әйтергә кирәктер. Сәйид Диаровны Уразовка авылының җаны дип атарга да була. Ул клуб мөдире дә, авыл мәчетенең имам хатибы да. Колхозларны эрелету кампаниясе нәтиҗәсендә күрше урыс авылы Сосновка Уразовканың җилеген суырып алган иде. Хәзер Сосновка үзе дә таркалышта. Аны бары тик махсус биредә салынган санаторий генә яшәтеп килә. Ә таланган Уразовканың Сәйид Диаров кебек егетләр аркасында яшәү сәләте әлегә сүнмәгән. Икенче мәдәни чара буалылар Дине һәм Рафаил Латиповлар бүләк иткән моң кичәсе. Театральләштерелгән тамаша Татарстанда уздырылучы гаилә елына багышланган иде. Популяр җырчылар егет белән кыз, ир белән хатын арасындагы эчкерсез саф мәхәббәтне саклап яшәү үрнәге күрсәтергә тырыштылар. Тамашачылар исә кич буе туй мәҗлесендә утыргандай тәэсир белән таралыштылар. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Самар татар хәрәкәте баштан алып төрле баскычлардан үтеп, хәзер оешкан бер көчкә әйләнде дигән нәтиҗә салды. Быел туган тел милли җәмгыятенә 20 ел тула. Самарда яшәүче бер галимә татар хәрәкәтен өйрәнеп, үз нәтиҗәләрен ясаган. Тулырак мәгълүмат белән Самардан Шамил Баһаутдин.
Самарда яшәп, Төзелеш академиясендә мөгаллимә булып эшләүче Семён кызы Наталья ханым менә 17 ел инде милли хәрәкәтнең ичендә кайнаучылар белән аралашып яши. Хәтта нәкъ менә шул тема буенча Галиме докторлык диссертациясендә яклады. Мин профессор Наталья ханым белән очрашып, берничә сорау бирдем аңа. Ни сәбәпле, ни максаттан СССРда милләтләр теле кысылды?
Я думаю, что это где-то вот 70-е, либо 80-е годы, вот когда был этот курс на
Milli tillerini kısu siyaseti SSR'da uzgan kasırının 70-80 yıllarında başlandı. Siyasetçiler birden Sovet halkın bulduru üstünde iş alıp bardılar. Bu belkim dürüst de bulgandır. Lakin de Magarifni şul siyasetke buysunduru yalgışlık bulgandır deyip oylayım. Belki bizning siyasetçiler Evropa'nın kileşekte mengülük düşman deyip göz allaganlardır.
Ну, может быть, потому что действительно ведь это 70-80-е годы, это во всю железный занавес.
Европа тәжірибесін санға сукмадылар. Ә ол вакытта Европа чын-чынлап милләт ара мөнәсәбәтләрне тирәнтен тикшере башлаган иде. Булган уңышлар юкка чыгарылды. Хәзер дә бит әле милли мәсьәләләргә төпле карау җитешеп бетми. Капкаларны ачып куйдылар да, исәпсез-хисапсыз чит мәмләкәт кешеләре тулды.
Как всегда у нас шарахани, сначала действительно чересчур много пустили бездомно, потом также бездомно стали закрывать.
Әйе, көтү белән керттеләр, шулай ук дуамал куып та чыгардылар. Этно-конфессионал мөнәсәбәтләрдә безнең сәясәтчеләр соңга калалар. Объектив тенденцияләрне күрмәмешкә салыналар. Исламны халыкара терроризм белән бәйләп күрсәтүләрдә акылга сыя торган хәл түгел. Мәсьәләне белми, иренми сөйлиләр, массаларны бутыйлар. Шуңа да кешеләрдә исламга карата дошманлык тәрбияләнә. Озак кеттерми, аҗаган ялтырау бар.
В будущем, я думаю, даже, может быть, в ближайшем будущем очень аукнется.
Наталья ханым, милли хәрәкәт лидерлары хисләрен яшермиләр, кискен сөйләшәләр. Моны ничек бәялисез?
Конечно, это дополнительная возможность, скажем, заглянуть вглубь событий и проанализировать, вероятно, их более точно. Я здесь с вами согласна, конечно, вот такой, так скажем, полевые наблюдения.
Әйе, вакыйгаларның ишенә керер өчен бу өстәмә мөмкинчелек, һәм тирәнрәк анализлау. Сезнең белән ризалашам. Бу үзенә күрә мәгълүмат чыганагы. Сез 17 ел элек милли мәсьәләләрне тикшерә ирене башладыгыз. Эш башында татар милләтчеләренең кирәк әрнүен аңлап битерә ала идегезме?
Никто тогда не знал, к чему же это приведет. Будут ли достигнуты те результаты, которые декларировались. А потом не забывайте, что само национальное движение прошло несколько этапов. И на первом этапе оно было совсем другим.
Ул булгавыр чорда нәрсә белән бөтен күз алдына китерү кыен иде. Милли хәрәкәт берничә этап узды. Кешеләр алмашынды, ә идеология калды. Милли хәрәкәттә шәхсән интереслы адамнар төшеп калдылар. Бүген шин милләтпәрвәрләр эшли. Самар татар милли хәрәкәте катлаулы юлны мактаулы узды. Самар татар милли хәрәкәте бик актив, кайнап торган сәяси тормышта кыйбласыннан тайпылмый. Бу чыннан да гражданнар җәмгыятының бер элементы.
Конечно, татарские национально-культурные организации очень активны. На фоне вообще, так скажем, бурлящей в этом плане жизни, да, в регионе, я такую оценку даю, что это действительно состоявшийся элемент гражданского общества.
Сез Самар Дәүләт архитектура университета профессоры Семен кызы Наталья ханым белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык тапшыруларында яңгыраган темаларга битараф калмагыз өчен зур рәхмәт, хөрмәтле тыңлаучылар. Имейл, СМС аша хатлар һәм фикерләр килеп тора. Якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында Тәһран яшьләренең исламча киюнегә каршы көрәшү турында тапшыру булган иде. Яшьләр үзләре урамга чыкканда бертөрле киенеп, төренеп чыгулары, идеә гаиләләре, дуслары янында заманча матур һәм затлы итеп киенүләре турында сөйләгән иде. Мәгълүм булганча, Иранда исламча киенү күзәткән полициянең бер бүлеге бар. Ул әхлак полициясе дип атала. Сургут районында яшәүче даими тыңлаучыбыз Рауил әфәнде безгә менә мондый исемне җибәргән. Иран урамында әхлак сакчысының хиҗабтан чыгып баручы ханымнарга кисәтү ясау, кешешлек принципларын кысу дип бәяләү, күршесенең өенә үзенең күсәген күтәреп керергә маташучының зарына авыздаш ишетелмиме соң дигән сорау куя Сургут районында яшәүче тыңлаучыбыз Рауил әфәнде Сафи. Азатлык дулкыннарында яңгыраган темаларга бәяне һәм сорауларны азатлык түгел, ә сез бирәсез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шуңа күрә сезнең фикерләрегез безгә аеруча якын. Безгә хат языгыз, azatlik.org сәхифәсенә кирип, форумнарда катнашыгыз, SMS җибәрегез.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
Plus 7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
Plus 7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде. 30 мартта җәйге вакытка күчү белән азатлыкның яшьлекләре дә үзгәрәчәк. Яңа яшьлекләрне сез инде бүгеннән үк азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безнең үзебезнең халыкка эш юк.
Һәрбер мусульман кеше.
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Килешүне ратификацияләмәү өчен.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место.
Һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы.
Соңгы арада яшьләр арасында төнге клубларда күңел ачу түгел, ә фитнес-спорт үзәкләренә йөрү модага кирип китте, ди Казан яшьләре. Спортка игътибар артуын нәрсә белән аңлатырга? Мода артыннан куумы, әллә сәламәт яшәү рәвешен сайлаумы? Бу сорауларны Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый фитнес үзәк тренерлары һәм шунда ук спорт белән шөгыльләнүчеләргә биргән.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең тапшыруның темасы спорт булыр. Күптән бу темага сөйләшкән юк инде. Йолдызлар анда җырчылар турында сөйләштек, ә менә спорт турында сөйләшмәгән идек. Айрым бер спорт төре фитнес турында сөйләшербез, чөнки менә бу ярты еллыкта, бәлки ел дәвриндәдер Казанда бик күп спорт заллар, фитнес заллар ачылды. Алар халык арасында популярлаша баралар. Менә шушы хакта без тулырак сөйләшер өчен безнең студиягә кунакны чакырдык. Ул безнең Дамир Гыйбадуллин, шәхси тренер, шу фитнес-клубта тренер булып эшли. Аның эш алымнары белән һәм менә бу спортка ажиотаж, фитнес-клубларга ажиотажның ни өчен шулай ажиотаж икән, исем өчен генә җирләр микән, менә шундый клубта шөгыльләнәм дип әйтер өчен ләйнешеннән дә бүгенге көндә кеше үзенең тәненең сәламәт булуын һәм сәламәт яшәү рәвешен алуын телим икән.
Әйе, Рустам, син дөрес әйтеп киттең. Хәзер төрле кеше компанияда инде булганда да үзләренчә сөйләшә башлыйлар. Син кайсы клубка җирәсең, мин кайсы клубка җирәм. Шуңа күрә хәзер ничектер модага да китте ул. Аның һәрбер кешенең цель бар. Кемгәдер ябыгырга кирәк, кемгәдер наоборот үстерергә кирәк весын, ә кемгәдер просто общение өчен җирәм инде фитнес клубка кеше белән танышыр өчен.
Барлыгы кызлар, егетләр белән
танышырсыз. Бар, менә кичә как раз.
Егетләр кызлар белән танышырсыз.
Әйе, әйе, кичә шундый бер хәл килеп чыкты мин. Ну, развилка кергән идем, һәм анда бер ир, ул кызлар белән танышыр өчен танцага язылган. Язлам ди.
Фитнес үзәк турында кыскача таныштырып китәле, нәрсәләргә өйрәтәсез, нинди ирек кешеләр килә анда?
Мин гостиничный комплекс Golfstream дигән үзәктә эшләм. Безгә 14 яшьтән җиргә ярый инде. Бездә бәяләр ничек дип әйтәм, ну, уртак статуслы кешеләр өчен дәрәҗә. Чөнки бер тапкыр килеп заниматься итер өчен хәзер. Ну, бөтен современный клубта ул хәзер. Хай урнаштырылган бөтен условиялар. Ну, минимум 600 сум менә тора. Бер тапкыр килеп заниматься өчен. Ул 600 сумга керә. Спортивная диагностика, то есть сине тестируют итәләр. Давлениеңне карыйлар, пульсларны, нинди направленияләрдә нәрсәне укреплять итәргә кирәксең. Кайсы мышцаларны. Шул бер занятие керә спортивная диагностика кабинеты. Аннан соң вводный инструктаж, то есть на без тренера. Беренче килгән кеше вводный инструктаж күрсәтәбез. Бер генә тапкыр күрсәтәбез. Соңгы икенче килгәннәрдә уже без, ну, не имеем права на. Алар уже шундый персональная тренировка дигән тренировкаларны әйтә алырга тиешләр. Бөтенсе түгел, бар кеше уже кайберсе. Элек шөгыльләнгән анда. Күбесенчә менә клиентлар белән сөйләшәсең алар. 35-40 яшьтәге ирләрдән анда, ну, стрималардан шөгыльләндек. Әйе, шөгыльләндек. Студент вакытта мәктәптә укыганда алар. Шул ук подвалларда элек бит инде ярамый бит инде шөгыльләнергә. Мондый клублар юк иде вообще. Принцип подвалда.
Гомумән алганда, күпме мондый фитнес үзәкләр Казанда хәзер санап караган юкмы?
Иң беренче булып мега фитнес клуб ачылып китте. Планета фитнес дигән. Бик зур тармаклы бөтен Россия буенча спортзал. Ул Хади Такташта урнаштырылды. Аннары соң ачылды икенче планета фитнес. Менә инде күптән түгел генә 1-2 айлык премиум класс ачылды. VIP кешеләр өчен. Анда минималь абонемент 70 000 җылына.
Һәм юрилар микән анда?
Юрилар ди, бер иптәш малай эшли шунда. 150 абонемент саттык инде. И тагын 2 планета фитнес ачырылга тиешме җәйгә. Аннан соң безнең Нариман урамында ачылды X-Fit дигән тоже фитнес-клуб. Анда безнең якташыбыз Асхат эшли инде. Старший тренер.
Уже Асхат.
Әйе.
Jannet topuldu cihanna, inlep buylap, şin zaman şadı bir şatır, biyip jırlar. Sahna ikindik bir yaşlar, jilde jitiz, eyde dostum gitarında, üzdür uylap. Dibir şatır dirge, dibir şatır, bəxitli biz dibir şatır, kilu qaqtır. Hıyanetini uğrap, uzıp məhəbətke, mängilikke, haykel kuyar şaqtır.
Менә сезгә киләләр дә инде гадәттә кешеләр нәрсә телиләр? Минем фигурамны матур итәсем килә, минем ябыгасым килә дип нәрсә әйтеп киләләр гадәттә?
Әйе, әйе. Һәрбер кешенең үзенең максаты бар. Монда күрсәң, хәзер урта яшьләрдәге кешеләрнең максатлары хәзер 30 яшьтән арткан ир-атларның күбрәкләре уже курсак үсә башлый бит инде. Причинам әйтеп китәйен, ул вредные привычки, спорт белән шөгыльләнмәү.
Нинди нәрсәләргә ирешкән кешеләр бар? Менә килограмм буенча әйтә аласыңмы, вес буенча, или яки үзең әйтеп китә аласыңмы, мәсәлән, син әйтә башта үзеңнән башлагыз.
Менә
мин нинди нәрсәгә ирештем? Менә бу фитнес белән шөгыльләнәм.
Әйтеп китәм хәзер. Фитнеска шөгыльләнә башлаганчы мин милли көрәш белән шөгыльләнгәнем. Травма алу сәбәпле әзрәк кырыгарак китәсе булды бу спорт төренә. Һәм без инде мәктәптән үк анда үзе башлаган яны. Монда яна шулай итеп инде подвалга, подвалларга. Анда бушка бит инде менә андый подвалларда яшь үсмерләр өчен 18 яшькә хәтлендә. Без иң беренче шөгыльләнә башлаган транспорт залым 2 комнатлы квартира ие һәм анда бер минимум 30 кеше шөгыльләнә. Но күңелле яшьләр анда шөгыльләнә. Фитнес белән шөгыльләнә башлаганда, то есть фитнес белән бодибилдинг белән минем весем 55 кило. Хәзер 3 ел шөгыльләнәм 85 орты менде бу.
Хәзер 85 килограмм.
Әйе. Ну бу при минимальном жире инде 10%.
Инде фитнес белән авыр атлетиканы бүлеп куйган. Ничек әйтергә?
Авыр атлетика ул совсем башка спорт төре, ул безнең олимпийский спорт төре. Мин белгәнемчә, күбрәк батыр спорт комплексында шөгыльләнә. Авыр атлетикасында 2 направление, 2 упражнение билгелиләр. Ул рывок һәм толчок. То есть безнең фитнеска совсем не причем. Обычно менә бу выступает рабит ярышларда. Әйе, күрсәтәләр бит үзләрен, мышцаларын да майлап чыгып. Күп спортсменнар тяжелая атлетика, да, троебори, лардан кидра. У меня троебори, это без него там бы спорт труба. Он да, еще упражнение. Это питание, если, наверное, установая тяга, приседание, хам, жим, лежа. Был основной элементар, бодибилдинг, тогда именно троебори, да, наверное.
А у меня все там фитнес-лазер, правда, витала?
А я, аларне, любой, просто у меня штанга, у меня хам стойк, ладно, кидра, хам с камей. То есть самый зор мышцы ларшли, у меня был еще упражнение, да. Кемнең масса үстерәсе, максаты масса үстерәсе булса, ул менә шул өч упражнениега ни ясала.
Басым.
Әйе, басым.
Кимендә күпме вакыт аралыгында үзеңне матур әйтеп була?
Ну, кем ничек шөгыльләнә инде, бөтен правилларны үтәләр микән бу шөгыльләнү вакытында? Беренче правило инде. Безгә башта бит шушы механизмны спортзалда җибәрә кирәк. Допустим, бер ябык малай килде икән спортзалга. Ну, кызлар да кызыктырасы килә, пляжда, анда башка кешеләрне. Менә, допустим, шул малайның максаты мускул үстерү. Мускул үстерү һәм ул иң беренче аңа шул механизмны башлап җибәрә кирәк бит инде. Чтобы кеше үсә спортзалда үсми кеше, ә өйдә, анда башка җирдә, то есть ул спортзалда башлап җибәрә ул, эшләтеп җибәрә шул механизмны упражнениелар белән. Һәм өйдә әйбәтләп питаться итә, итәргә тиеш инде. Хар 3-4 сәгать саен. Йокларга тиеш минимум 7-8 сәгать.
Менә питание дисең, менә хәзер бик күп саталар кибетләрдә төрле матур фигуралы препаратлар. Менә шул препаратларны гына ашап та фигуралы була дип әйтәләр. Ул дөресме?
Ул дөрес ул, әлбәттә дөрес, конечно.
Теге бик каты физик шөгыльләнмичә?
Юк, шөгыльләнергә кирәк.
Ашыйсың да шул теге таблеткаларны монда ниләрме?
Юк, баршын запрещенные препаратлар, конечно. Но алар бик кулланырга тырышмаска кирәк. Менә безнең хәзер бик күбее спортивное питание кибетләр ачылып китте. Аның основное комбинат здоровья да инде безнең. Анда протеин, белок инде безнең тиз үзләштерә торган. То есть ул порошок, аны суга, яки сөткә, сукка, атасында бер-ике кашык болгатып җибәрәсендә, и синең уже готовый белок белән углеводлар бар. То есть кирәкле питательные веществолар синең организмга уже бер 40-50 минутта үзләштерелә.
Сез фитнес үзәктә тренер булып эшләүче Дамир Гыйбадуллинны ишеттегез. Ул тренер булса, без инде хәзер шушы спортзалда шөгыльләнүче егетнең дә фикерләре белән танышып китик. Ул ни өчен әлеге спортзалга җире икән һәм ул үзенә нинди максатлар куйган? Бу хакта без сираттагы әңгәмәдәшебезнең үзеннән беләрбез.
Бу соңгы ел Тренажерлар дәвүрендә аралыгында дип әйтегендә спорт залларга, тренажерларга йөрүчеләр бик күбәйде. Беләсеңме, менә көннәр буе дисәң, дөрестә түгел, көн буе эшлисең бит инде барыбер. Гайлаңны карарга, үзеңә җитәрлек акча эшләргә тырышасың. Ә менә бу спорт залга килсәк, көн буе җыелган, бәлки стресс, бәлки кеше белән аралашканнан чыккан материалләр килеп чыгара мөмкин. Барыбер спорт зал ял итү. Җире кебек кабул итәмен. Бер нәрсә турында кайгырмыйча дигән кебек онытылып, 2 сәгатьне менә шул спорт залда ял итеп үткәрәсең.
Рөстәм Исхакый безне Казанның фитнес һәм спорт үзәгенә алып барды. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.